В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 30 августа. С вами Егор Устинов, Александр Лащенко будут в следующий час. А поговорим мы в программе вот о чем. Тот, кто подарил Донбассу легендарные курганы, но поддержал оккупацию Россией. Сегодня умер певец Иосиф Кобзон. Почему так сложно искать пропавших без вести на Донбассе?
То за окупованих територій не можна, навіть якщо люди є ув'язненими чи знаходяться десь в підвалах, вони не можуть бути переміщені на територію країни-агресора.
Посли побували на передовій на Донбасі, як їм увіденне.
Було досить несподівано, але дуже корисно для дипломатів.
Ну і розговор в студії прямого ефіру є, поговорити о чому, о послах, річ буде йти в нашій програмі, але є і заявлення міністра іноземних справ Франції. Так от, він коснувся вопросу возможного перебування місії миротворців ООН. По мнению Жана Іва Ле Дріана, для цього нужна політична воля на містах. Правда, при этом уважаемый месье посол не уточнил, на каких именно местах. Имеет ли он в виду при этом боевиков, контролируемых Россией, или не имеет в виду. В принципе, есть о чем поговорить. Миротворцы на Донбассе. Идея похоронена, собственно, или нет? И будем это делать с гостем студии, политическим украинским экспертом Валерием Клочком. И также господин Кунадзе, бывшим заместителем министра иностранных дел России, присоединиться к нашему эфиру благодаря прямой связи. Вы, друзья, тоже можете задавать свои вопросы, высказывать свою точку зрения по поводу возможности присутствия миротворцев. А главное, что препятствует реализации такой возможности, набрав номер нашего прямого эфира. Телефонный номер 0800-300-403. Мессенджер Viber к вашим услугам 066-901-2434. Ну и Skype Донбасс Реалии кириллицей.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну а пока со свежим выпуском новостей мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики 18 раз открывали огонь на Донбассе в первый день школьного перемирия, сообщил штаб Украинской военной операции Объединенных сил. По их данным, противник вел прицельный огонь из крупнокалиберного оружия. По данным украинских военных, сутки прошли без потерь. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах Коминтерного, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкая не работает из-за степного пожара и детонации боеприпасов, сообщила Государственная пограничная служба Украины. КПВВ, напомню, прекратил работу 29 августа в связи с возгоранием степи вблизи контрольных постов «Березовая-1» и «Березовая-2». От огня детонировали минно-взрывные заграждения и неразорвавшиеся боеприпасы. Из-за взрывов пожар не локализован. Россия делала наибольшие объемы прямых инвестиций в Украину с начала текущего года, сообщает Государственная служба статистики Украины. Общая сумма российских инвестиций в Украину составила 436 миллионов долларов США. На втором месте Кипр, на третьем – Нидерланды. В список крупнейших стран-инвесторов также вошли Австрия, Польша, Франция и Великобритания. В первый день нового учебного года в Донецкой области откроются 4 капитально отремонтированные опорные школы в Угледаре, Доброполье, Константиновке и Мариуполе. Об этом сообщил председатель Донецкой обладминистрации Александр Куть. Таким образом, по словам главы области, на Донеччине будут функционировать 16 реконструированных опорных школ, 12 из которых были открыты в течение 2017-2018 годов. Еще в 12 школах, как отметил Александр Куть, сейчас идут работы, в частности, на завершальной стадии реконструкции находятся Краматорская гимназия, Иванопольская и Мангушская школы. Российский певец, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон скончался сегодня на 81-м году жизни, сообщила помощница его жены российским СМИ. Иосиф Кобзон родился в 1937 году на территории нынешней Донецкой области, был народным артистом СССР. И по прогнозам синоптиков, завтра, 31 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 30 до 33 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую с удовольствием слушателей Громадського радіо, которые именно с этой минуты тоже присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, мессенджер Viber 066-901-24-34. Идет трансляция прямая, конечно же, в чате. Можете свои вопросы адресовать, трансляция в YouTube, радио Донбасс Реалі. А вопросы и свои суждения можете высказывать по поводу такой темы, которую мы обговорим в прямом эфире минут через 10 с гостем студии, украинским политическим экспертом Валерием Клочком. И благодаря прямой связи с российским дипломатом Георгием Кунадзе, миротворца на Донбассе, идея похоронена или нет? Повод для такого разговора — заявление главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана. Он считает, что сперва для введения миротворцев нужно заручиться политической волей на местах. Не уточнив, если вот смотреть по приводимой в СМИ цитаты господина Ле Дриана, какие именно он имеет места в виду. В частности, это ли боевики, поддерживаемые Россией на Донбассе, или нет. В любом случае, миротворцы, возможен их контингент присутствия на Донбассе, или это просто очередные разговоры, которые вряд ли когда-нибудь реализуются. Ну а пока к иным темам.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Итак, иным темам в программе «Донбасс Реалии». Уроженец города Часов-Яр Донецкой области, советский, российский певец, народный артист Иосиф Кобзон в этом году был лишен звания народного артиста Украины, которое он получил в 1991 году. Кроме того, Кобзон был лишен звания почетного гражданина города Славянска и города Краматорска на Донбассе. В то же время певец и депутат Госдумы получил звание почетного гражданина так называемой Луганской Народной Республики, орден так называемой Донецкой Народной Республики за поддержку этих группировок, за поддержку идеи Малороссии. И в Донецке Кобзону установлен памятник еще при жизни. А спетая им песня «Спят курганы темные» считается неофициальным гимном Донбасса кое-кем. А некогда одной из самых влиятельных персон региона, который, вот как сообщает российская пресса, умер после продолжительной болезни и лечения. Мы поговорим с донецким политологом Кириллом Сазоновым, который с нами на прямой связи по телефону. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
Иосиф Кобзон, вот как фигура, вот известно, он часто бывал в Донецке, Луганске и до войны, и во время войны, естественно, со стороны контролируемой России, без каких-либо разрешений со стороны Украины. Поддерживал до войны отношения с Виктором Януковичем, Ринатом Ахметовым, Александром Ефремовым. Уже во время войны говорил российским СМИ господин Кобзон, что вот сосед по даче у него, президент Украины, беглец Виктор Янукович, и по словам Иосифа Давидовича, кремлевская стена отделяет забором, и, дескать, спецслужбы сторожат этого беглеца, и очень отрицательно уже потом Иосиф Кобзон отзывался о Викторе Януковиче. Ну, а теперь, вплоть до своей смерти, о которой сегодня российские СМИ сообщили, Кобзон выходил на сцену с лидером боевиков Александром Захарченко, с Плотницким, бывшим лидером боевиков так называемой ЛНР, теперь кто там возглавляет эту группировку, Пасечником. Ну вот значение Иосифа Кобзона, а вот с политической точки зрения, естественно, в никоей мере мы не будем сейчас анализировать его песенное творчество, но вот с политической... Или не надо преувеличивать? Кирилл, как вы считаете?
Ну, отношение жителей Донецка к Иосифу Кобзону больше всего показывает его последний визит, когда у него украли ноутбук, несколько париков и личные вещи.
В Донецке или где? Когда это было?
В Донецке. Это было именно в Донецке, да.
Это было недавно, несколько месяцев назад, я просто не следил
это
за этим.
Это было больше года назад.
А, больше года назад.
Он так уж часто приезжал, да. То есть он приехал поддержать ДНР, его обворовали. Украли даже парики, это со стороны Донецка, я считаю, самый символичный жест.
Угу. Ну, собственно, вот интересный феномен. Все-таки действительно человек, пусть и в советской тогда, это очень важный момент, в 1937 году родился в Украине, но на Донбассе. Это уроженец Донбасса, Иосиф Кобзон. И вот он принял такое решение во время так называемой русской весны стать по эту сторону. Именно линии фронта, собственно, известные кадры российского телевидения, пропагандист, как господин Кобзон в больнице посещал того самого бурятского, обгоревшего в бою с украинскими армейцами танкиста. И таких примеров уйма. Если можно дать ответ на этот вопрос, зачем Иосиф Давыдович это делал? Кирилл, как вы считаете?
Иосиф Давыдович, как бы в Донецке ни для кого это не было секретом, он очень авторитетный человек был, именно в плохом смысле слова авторитетный. То есть он был связан всегда с уголовной средой, пользовался большой поддержкой московских криминальных группировок и, соответственно, имел влияние такое в Донецке. То есть его как певца практически никто не воспринимал. Это серьезный криминальный авторитет, связанный там с тайванчиками, с япончиками, который приезжал в Донецкий регион решать их вопросы и лоббировать их интересы. Естественно, все донецкие бизнесмены крупные и донецкие власти с ним считались.
Угу.
Потому что вызвать его неудовольствие, это значит вызвать, спровоцировать криминальную войну с российскими бандитами, что очень опасно.
То есть, по вашему мнению, Кирилл, насколько я вас понимаю, не столько даже, как, скажем так, условно говоря, посланник Путина был Кобзон на Донбассе, сколько вот этих вот господ тайванчиков. Кстати, я перебью вас. Известны кадры до сих пор в Ютьюбе, до сих пор, выложены относительно недавно, но вот 24 года минуло, есть известная сцена, как день рождения Тарик Вантришвили, его называли некоронованным королем преступного мира Москвы в 90-е годы, до того, как его ликвидировал снайпер прямо в Москве, той же в центре. И там Иосиф Давыдович был не последним участником, потом он в похороне траурную церемонию, когда Тарика Вантришвили убили, поприсутствовал. То есть, да, тут такая вот есть такие, были такие обвинения в адрес господина Кобзона.
Поэтому ему и запрещен был въезд в США, допустим, потому что он очень ярко связан с российским криминалом. Его функция была функция коммуникации между российским и украинским криминалом. То есть он сумел договориться с уголовниками в Донецкой области, в Луганской, но не сумел договориться с уголовным миром Днепропетровска, тогда еще сейчас Днепра.
Угу.
И, в общем-то, это была его часть коммуникации, его часть задачи.
Да, но вот известно, что до войны Иосиф Кобзон частый же гость был в Украине в 2004 году, например, когда еще был оранжевый Майдан. Он, понятно, какого кандидата на тех президентских выборах в Украине поддержал, Виктора Януковича. Ну, правда, делал это так относительно, в рамках, не так, как российские политтехнологи уже тогда поддерживали Януковича. Пел песни на украинском языке, причем так, высокого уровня. И вот, опять же, это самый ключевой момент. Все-таки там криминальный мир, не криминальный, политические дивиденды депутата Госдумы Российской Федерации Кобзона. Но это же, наверное, идейное какое-то решение было. Наверняка. Хотя мы, не залезем, так сказать, в душу любому человеку. Но вот почему? Почему? Вот как это можно объяснить? В стороне даже не остался.
Я с вами согласен в том, что это было отчасти действительно идейное решение. По-другому поступить не мог, потому что Кобзон — это, в принципе, часть Советского Союза. И элемент Советского Союза. Он уроженец Часовьяра. Это фактически поселок, который является частью Бахмута, в прошлом Артемовска, Донецкой области. Он так видел. Он видел Советский Союз, он видел Украину в качестве республики, в качестве СССР.
Даже так, да?
Он поддерживал все пророссийские проекты.
И что интересно, вот если вы вот говорите, Кобзон — часть Советского Союза, по вашему мнению, то есть в этом плане он как бы отделяется от этого диверсанта Гиркина, других, которые как бы, а на самом деле для них образец, не образец, это Российская империя до большевистской. То есть тут немножко даже различие было, да, получается, по такой логике у Кобзона, да, с этими господами.
Да, сторонник Советского Союза был.
Угу. Как вы считаете?
Для него слишком сложно.
Да, Кирилл, как вы считаете, так совпало... Не знаю, ирония ли тут присутствует горькая или не присутствует. Вот несколько дней назад почти ровесник Иосифа Кобзона умер. Сенатор Маккейн, Джон Маккейн. Его в России некоторые считают русофобом и так далее, врагом России, хотя сам господин Маккейн, когда был жив, подчеркивал, что он зла России не считает, и его отношение к руководству России, к Путину, не тождественно отношение к русскому народу. И вот Кобзон умер. Ну, разные абсолютно люди, разные биографии, но что их объединяет, это степень известности довольно высокая, хотя Маккейн в мире, конечно, был значительно более известен, нежели Кобзон. Возможно ли, на ваш взгляд, Кирилл, это параллель? Вот два разных человека, сравнить их, вклад их, резонанс от их деятельности, или не стоит этого делать, на ваш взгляд?
Вы знаете, совершенно можно сравнить, действительно, потому что известные люди достаточно, и которые пользовались влиянием на украинский менталитет, на Россию, в ситуации с этим нашим конфликтом, с войной, с российской, они оба были в центре внимания. Ну, что сказать, Господь забирает кого-то в рай. Украинских друзей. Сатана для баланса забирает немножко негодяев в ад. Так что все справедливо, все логично.
Ну что ж, это ваше мнение. Спасибо. В эфире программа «Радио Донбасс» в реале принял участие благодаря прямой связи донецкий политолог Кирилл Сазонов. Мы говорили об Иосифе Кобзоне, об его значении для Донбасса. Иосиф Кобзон, по сообщению российских СМИ, скончался после продолжительной болезни. К другим темам. Украина вошла в список стран, где люди исчезают без вести в результате войны. 30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений. По данным Красного Креста, в Украине с 2014 года пропало 1500 человек по обе стороны линии разграничения. Россия и ее марионетки на оккупированной части Донбасса блокируют минские переговоры и делают невозможным поиск пропавших без вести украинских граждан. Отказываются проводить обмен, об этом заявила уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. В Украине приняли закон, который называется о правовом статусе лиц, пропавших без вести. Он, как считают инициаторы данного документа, поможет в поисках исчезнувших во время оккупации. Наш корреспондент Дмитрий Донской расскажет об этой проблеме подробнее.
Поиски пропавших без вести время работает против. Исчезают свидетели, артефакты. По данным Минобороны, в 2017 году поисковые бригады проверили 15 участков в районах, освобожденных от оккупационных формирований. 71 тело идентифицировано, 18 передано на неподконтрольные территории. За двумя обратились родные из России. Среди пропавших без вести много россиян, но официальный Кремль продолжает занимать позицию «нас там нет» и саботирует совместный поиск пропавших без вести в Ордло. Даже международные организации, например, Красный Крест, ОБСЕ, не имеют доступа к заложникам и политзаключенным на неподконтрольной территории. Точные цифры о количестве пропавших без вести никто не владеет. Международные организации, украинские госструктуры представляют различные данные, сообщает уполномоченная президента Украины по мирному регулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.
Червоний Хрест, він має інформацію по дві сторони лінії зіткнення. У них є така цифра – 1000. Ми в Мінську зараз йдемо по 294 людини, говоримо. Це не список Ірини Геращенко. Це той список, який складає Служба безпеки України, їх спеціальний відомчий центр, збираючи всю інформацію від різних міністерств, відомств, від військових, від цивільних, від тих людей, які звертаються. І поки не закінчилась війна, ми не маємо точно цифри відносно загиблих, поранених, зниклих, тому що і на окупованих територіях теж живуть українці.
Відсутствие підтвердження Росії свого присутствия, но в то же время активне участие Кремля в судьбе пропавших без вести усложняет поиск людей, считает исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая.
Переміщення цих людей на територію Російської Федерації, що є заборонено Женевськими конвенціями. Тобто за окупованих територій не можна, навіть якщо люди є ув'язненими чи знаходяться десь в підвалах, вони не можуть бути переміщені на територію країни-агресора. От мені здається, що це є особливістю через те, що ми навіть не знаємо точно, чи потрібно нам проводити розшук виключно на території України, як її окупованої частини, так і підконтрольної, чи вже за межами України, що значно ускладнює.
В Україні в цьому році прийнят закон про правовий статус ліц, пропавших без вісті. Поэтому закону родственники пропавших пропавших будут получать социальную помощь. Планируется создать комиссию из состава спецслужб, поисковиков, общественников и госструктур для эффективного розыска людей. Также введут единый реестр пропавших лиц. Введена и уголовная норма – насильственное исчезновение. Это то, что происходит с людьми в серой зоне и на неподконтрольной части Донбасса, благодаря действиям группировок, считает менеджер по адвокации Центра информации по правам человека Алена Луньова.
Закон містить норму, яка встановлює кримінальну відповідальність за насильницьке зникнення. Насильницьке зникнення – це арешт, затримання чи зникнення людини через діяльність органів держави, в тому числі окупаційної, з подальшою відмовою визнати факт такого зникнення. Ми знаємо дуже багато випадків з практики, яка застосовується на окупованих територіях. І наразі документування цих злочинів є вкрай важливою для того, щоб Україна мала, по-перше, статистику кількості людей, які зникли безвісти через насильницьке зникнення, а по-друге, для притягнення до відповідальності держави-окупанта.
В Україні більше 30 осуджених по тяжким статтям воєнних росіян. 22 із них написали письма на имя Владимира Путина в надежде, что их обменяют. В Москву предоставляются все данные, но на обмен Кремль не идет и взаимных сведений об украинских гражданах не предоставляет, утверждают украинские переговорщики. Поэтому судьба многих заложников и политзаключенных неизвестна, и де-факто они остаются пропавшими без вести. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня в программе «Радио Донбасс Реали». Время для направления на Донбасс миссии ООН, миссии миротворцев, пока не пришло. Ну, по крайней мере, с таким заявлением выступил глава МИД Франции, государства-участника нормандского формата, нормандской четверки, Жан-Ив Ле Дриан. Вот месье Ле Дриан считает, что сперва нужно заручиться политической волей на местах, чтобы закрепить этот вопрос, решить его, и лишь потом приступать к реализации. Какие места имел в виду господин Дриан из этого сообщения прессы, в частности, агентства «Интерфакс Украина», не совсем понятно, не уточнил он, по крайней мере, или не уточняют, имел ли при этом в виду глава МИД Франции боевиков, контролируемых на Донбассе, стоит ли с ними согласовывать вопрос направления миротворцев на Донбасс или с Россией. Но в любом случае вопрос миротворцев, как можно судить из сообщений прессы, последние месяцы как-то отошел в тень очередного раунда переговоров. Владислава Суркова, Курта Волкера нет и не предвидится. В риторике господина Путина, который полгода назад регулярно возвращался к теме возможного присутствия миротворца на Донбассе, сейчас у хозяина Кремля ничего такого нет и близко. Ну, одним словом, вроде бы, как бы, ну, не похоронена эта идея, по крайней мере, осталась она в тени. Есть ли шанс хотя бы минимальный на ее реализацию? Об этом будем говорить в прямом эфире с украинским политическим экспертом Валерием Клочком. Приветствую вас, здравствуйте.
Доброго дня.
Ну, давайте будем украинскими, да, я так разумею, вам зручніше. Давайте, пане Валерію. Добре, пане Валерію, ну, перед тим, як ми з вами почнемо розмовляти, дійсно, ця заява доволі важлива глави МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріана. Ми в програмі «Радіо Свобода. Ваша свобода» сьогодні попросили прокоментувати ці слова глави французької дипломатії, українського політичного експерта, дипломата Богдана Яременка. Послухаємо думку пана Яременка.
Я думаю, що ми можемо здогадатися, про що йде мова. Мова йде, я не думаю, що тут є така зрада велика. Мова йде про загальну практику ООН, коли миротворчі підрозділи розгортаються фактично після лише припинення активних бойових
дій. Справді, режим тиші буде справжнім.
Тобто, мова йде про те, що от за нинішньої інтенсивності конфлікту, ймовірність розгортання військ ООН на Донбасі, вірогідно, дуже низька. Тобто, ну, власне кажучи, ми про це говоримо давно, що швидше за все нам доведеться вирішити свої проблеми самим, досягти перемир'я або примусити ворога до перемир'я.
Пане Валерію, ви як вважаєте, оця заява пана Ле Дріана, до речі, ще процитую його трошки, єдиний можливий шлях урегулювання на Донбасі – це реалізація мінських домовленостей, наголосив він також. Ну, це окрема тема, звісно, про неї, до неї повернемось. Миротворці на Донбасі, є шанс взагалі? Чи взагалі, ну, як за понад 4 роки війни їх не було, і навіть шансу не з'явилося, так і ще, можливо, хотілося б помолитися, і не з'явиться?
Ви знаєте, справді схожа тема миротворців на Донбасі – це вже, ну, схожа на гумку, яку жують дуже довго. Почали не про неї, а власне про проєкт шляхи вирішення конфлікту на Донбасі говорити ще у 2014 році, коли зібрався Женевський формат перемовин, тоді на рівні міністрів закордонних справ. Врешті-решт він так і був неуспішним і перевели дискусію у формат нормандської четвірки, хоча по суті структурно вони мало чим відрізняються один від одного. І вже саме питання миротворчої місії, воно з'явилося трохи згодом, майже через рік. Чому так затягувалися із цим, з просуванням цього рішення, на мій погляд? Бо на той час, мабуть, через інертність політиків, як і українських, треба віддати
не належне. Не лише російських, не лише Путіна.
Так, вже. І політиків європейських. Давайте Путіна ми залишимо за дужками. Чому? Тому що він не зацікавлений взагалі в регулюванні конфлікту на Донбасі.
Я чому згадав пана Валерія Путіна, тому що, наскільки я пам'ятаю, коли були Мінськ-1 і Мінськ-2, які він особисто підписував, жодних миротворців пропозицій з вуст Володимира Путіна не було. Це потім пізніше з'явилось. Фактично, от цього року перед виборами президента Росії.
Я б не схилявся на слова, які говорить Путін стосовно миротворців, коли він їх почав говорити і як довго він про це буде говорити. Тому що, повторюсь, він не є зацікавленою стороною у вирішенні військового конфлікту на сході України. Зацікавленими в цьому є насамперед Україна. І вона має апелювати до тих, хто її може підтримувати або типу підтримує на сьогодні у вирішенні цього питання. Я маю на увазі учасників нормандського формату, це Франція і Німеччина. Росія ніколи не буде схилятися на позицію України. В цьому питанні треба поставити крапку. І, звичайно, що поява саме питання про миротворців на окупованій території, непідконтрольній території України, воно виникло лише в 2015 році після того, як з'явилися плани по врегулюванню саме цього конфлікту. Це план Мореля і план Штайнмайєра, які фактично мало чим один від одного відрізняються. Але і вони базувалися на Мінських угодах. Про які
ми нагадаємо, багато про це говорили тоді, пане Валерію. Чому
одна ремарка, я перепрошую. Ми не можемо розділяти сьогодні Мінські угоди, плани Штайнмайєра, Мореля, нормандський формат від миротворчої місії. Це взаємопов'язані ланцюжки.
Давайте нагадаємо, план Штайнмайєра, якщо можна так його характеризувати коротко, поволі виконуються Мінські угоди і санкції знімаються з Росії. Це так, ви маєте на увазі?
Так, так.
Тобто не повне ще виконання угод і тоді санкції знімаються?
Питання ж не лише в санкціях. Санкції – це складова частина, в якій зацікавлена Росія, так, і, звичайно, і країни Європи, тому що вони сильно економічно втрачають від накладених санкцій на Росію. Наприклад, найбільші збитки несе Німеччина. Це є факт, це є правда. І їм складно сьогодні. Разом з тим, потенціал дуже великий, вони готові йти на ці жертви. Але я веду до того, що не лише санкції, а також і врегулювання законодавче проблемних питань на території, яка не контрольована сьогодні Україною, саме на території Донбасу, також ходять до цього плану. І давайте згадаємо ці ситуації, яким було дуже плачевним голосування у 31 серпня 2015 року під Верховною Радою змін до Конституції, коли схвалили проєкт, внесений Порошенком, де в тому числі передбачався особливий статус Донбасу. Там, точніше, йшлося про те, що має бути ухвалений спеціальний закон, який і передбачав в тому числі і вибори. Я до чого веду, що
це, до речі, план Мореля. Де-факто це легалізувало
і Штайнмайєра також.
Вибори на підконтрольній території України. Звичайно. Це план Мореля, той, який ви згадували.
Різниця між ними лише полягає в тому, на які стадії виводяться війська, розводяться війська на якийсь певний відстань. І найголовнішою проблемою на сьогодні, абсолютно погоджуюсь з вами і з своїм колегою-експертом, який говорив, що проблема у тому, що немає припинення повного вогню. Але, друзі, давайте будемо щирими, що свого роду суддею у вирішенні цієї проблеми є ООН. Тому що він має ухвалити рішення і відправити
на рівні Ради безпеки Росія заблокує.
Звичайно, я не говорю нині про ухвалення рішення. Я говорю про старт саме запуску процесу ведення миротворчої місії на Донбас. Має бути направлена комісія, яка б дала б характеристику офіційно того, що відбувається на Донбасі. Сьогодні такої комісії немає, вона не направлена туди, і процес ухвалення рішення стосовно введення миротворців самим ООН не запущений. Я веду до того, що сьогодні, на жаль, Європа не проявляє достатню зацікавленість припинення конфлікту на Донбасі. Це моя особиста позиція, яка базується на дослідженнях тих інформаційних повідомлень, офіційних, наголошую, які з'являються в нашому просторі стосовно цього питання з 2014 року.
Як вважаєте, чому, якщо це так? Чому Європа не хоче активніше?
Мені видається, що сьогодні є багато зацікавленості саме в економічному аспекті, тому що Європі, як би там не було, ну не болить Україна настільки сильно, як болить вона нам.
Правильно я розумію, пане Валерію, вашу думку, Європа хоче забути за конфлікт, про конфлікт на Донбасі.
Вона його хоче заморозити, на моє переконання. Заморозити саме в тому форматі, до чого саме
зі і були... Зі щоденними обстрілами, незважаючи на оголошені перемир'я.
Ні, не з обстрілами, саме в тому форматі, в якому пропонував і Морель, і Штайнмайєр.
Провести вибори, так?
Звичайно, звичайно.
Фактично, де-факто,
зробити
анклав.
Зробити анклав.
Південно-Осетія,
що... так? Це... Так, це було передбачено і в Мінських угодах 1, і в Мінських угодах 2. Відповідні дії робила в цьому напрямку і українська влада. Підтвердженням тому є і внесений проєкт змін до Конституції з питань децентралізації у липні 2015 року, ініційований президентом. Він був направлений на виконання Мінських угод. Давайте скажемо щиро.
Тобто українська влада, на ваш погляд, звичайно, Валерію теж звичайно, в цьому розслідувала?
Вона виконувала ті умови, які були необхідними для виконання Мінських угод, забезпечення перемир'я і ведення миротворчої місії, тому що це взаємопов'язані ланки. Але позиція сьогодні Європи, США відійшла в сторону, тому що чомусь
США
не сподобалося. США теж. США відійшла в сторону після женевських переговорів. Вона відійшла в сторону. Апеляція до Будапештського меморандуму не дала ніякого результату.
Маєте на увазі женевські переговори ще 14
років. Керрі. Звичайно, тоді, звичайно. Тоді вона відійшла. І це все, на жаль, держдепу. Загальмувало процес. Ну, давайте згадаємо навіть про те, що є і інші зацікавлені сторони у вирішенні цього конфлікту. Та сама Польща, яка заявляла про свої амбіційні плани входження в нормандський формат. Ну, звичайно, що лідери нормандського формату заявили про недоцільність і входження до саме цієї переговорної групи. Ну, знаєте, це справа технічна, я б не акцентував на цьому увагу. Але наголошую на тому, що сьогодні, на жаль, у міжнародних організаціях, таких як і ООН, у лідерів європейських країн немає достатньої зацікавленості у вирішенні конфлікту на Донбасу. Це є так.
І це навіть, ви вважаєте, і у Меркель таке присутнє, Еммануеля Макрона.
Так само, да. Хоча давайте згадаємо останню заяву від 18 серпня офіційного представника уряду ФРН про те, що під час переговорів Меркель і Путіна піднімалось питання проведення миротворчої місії.
Так.
От впираються всі в питання про те, яку позицію в цьому плані займає Путін, яку позицію займає Франція, Німеччина та Україна, які діють консолідовано, так і пеняють на те, що от Росія є таким каменем спотикання і бар'єром у тому, що не може реалізуватися питання ведення миротворчого Донбасу. Слухайте, я частково можу лише з цим погодитися.
Перепрошую, дивіться, ви передали моє наступне запитання. Ви говорите, де син ваш стату, пане Валерію, Путін не зацікавлений у веденні миротворців. Хіба цього недостатньо, щоб поставити хрест на самі ідеї ведення миротворців на Донбас? Він заблокує в Раді безпеки ООН, на рівні нормандської четвірки, на рівні Мінського процесу і все.
Ну давайте складемо руки, нічого робити не будемо. Це найкраща позиція.
Можливо, без миротворців є якесь вирішення проблеми на Донбасі?
Іншого варіанту сьогодні не пропонується. От давайте ми з вами, все-таки усвідомимо це. Тому цей план треба реалізовувати. На жаль, у цьому форматі випало питання Криму. Постійно до нього апелюють. Ну, добре. Точніше, це не добре, що воно випало. Але якщо по факту сьогодні відбувається так ситуація, якщо ми говоримо виключно про миротворчу місію ООН, ми говоримо про те, що Путін не погоджується на такий формат ведення миротворчої місії на всю територію, врешті-решт починайте рухати реалізацію тих домовленостей, які були досягнуті спочатку в Женеві, а потім досягнуті в нормандському форматі, як підкріплення Мінських угод. Як би не говорили, Мінські угоди мертві, не мертві, вони працюють, не працюють. Іншого немає. Робіть те, що на сьогодні ухвалено. В іншому випадку ми матимемо постійне військове загострення на сході країни, питання не буде зсунуто з мертвої точки, і там кожного дня будуть гинути наші хлопці.
Це ваше таке звернення своєрідне, пане Валерію. Можливо, ви почують, слухають наш ефір Радіо Донбас Реалі. Не лише до українських, а й до західних європейських.
Однозначно, апеляція і до них. Апеляція. Я сьогодні не хочу такий спосіб там захищати українську владу чи не захищати. Дипломатичний корпус має свої вади у питанні ведення міжнародної політики. Нехай вони переоцінять ці свої заяви, кроки і все решта, тому що, на мій погляд, недостатньо є діяльність їх і в тій самій організації ООН, яка є ключовою вирішенням цієї проблеми. Але разом з тим я апелюю і до керівників нормандського формату, які, вибачте, взяли на себе відповідальність за вирішення конфлікту в Україні. Але п'ятий рік Ну, 4 роки, да? Нічого фактично з місця не зрушилось. Напрацьовані ними документи і проекти і плани, вони сьогодні заморожені, вони не рухаються. І, вибачте мені, але Сурков і Волкер не вирішать це питання. Вони можуть готувати лише технічну сторону.
І то невідомо, чи вони готують. Я вже зараз величезна пауза. Вже, вони, ну, хоча Волка виконують... зробив важливу заяву, я її процитую. Курт Волкер.
Ті завдання, які перед ними ставить керівництво держав. Все.
А до речі, от я нагадаю, шановні друзі, що наша трансляція є і в соцмережі Facebook на сторінці Радіо Донбас Реалі, і на YouTube-каналі Радіо Донбас Реалі, в чаті, от, зокрема, перепрошую. А ось, Іван Іванов, як підписався, людина підписалася в чаті в Ютубі, такий аккаунт, цитую, «Почему бы друзьям України не ввести гібридних миротворців в ответ на гібридну війну?» Кінець цитати. Пане Валерію, що можна відповісти на таке запитання?
Я лише вітаю таке, зрозумієте, тому що, ну, якщо не працюють інші методи, ну, нехай буде якось введено, вирішуватися ця проблема трохи по-іншому, ну, будь-який спосіб вона може вирішувати. Чому я про це говорю?
Буквально... А що це за гібридні миротворці?
Я не знаю, але мені сподобалася сама фраза. Правда, я сподобалась, тому що на війні будь-які методи добрі для здобуття перемоги або встановлення миру.
Угу. І правильно я розумію вашу думку, пане Валерію, можливо, от я умовно, цього нема на сьогоднішній. Наприклад, Україна домовляється там, не знаю, з Польщею, з країнами Балтії, і, наприклад, ці військові заходять на Донбас. Такий варіант, якщо буде згода.
Слухайте, я...
Ну, сьогодні... союзниками України, які...
Ну, звичайно. От давайте ми з вами все-таки скажемо щиро собі от у студії, слухачам, які нині нас слухають, хто вів перемовини в Мінську.
І веде.
Конкретно.
І веде
до сьогодні.
Є відомі ці люди. Не тільки Ірина Геращенко, Віктор Медведчук, Леонід Данилович Кучма, Євген Кирилович Марчук.
Це громадяни, відповідно, України. Є представники Росії,
з боку України,
загально визнаних держав світу.
Пан Гризлов.
Але і є, хто ще, представники невизнаних, так званих ЛНР і ДНР. Є також, вони також беруть там участь у перемовинах.
Так.
І підписи їхні там стоять.
До чого це ви говорите?
Бо саме на них спираються сьогодні виконання чи невиконання, точніше, врегулювання конфлікту на Донбасі. Саме на цих угодах сьогодні, до цих угод апелює і нормандський формат. Тому я говорю про те, що в переговорному процесі можуть і приймають участь всі сторони конфлікту.
Пане Валерію, мене поправите, якщо помиляюсь, ви згодні з тезою росіян, що, мовляв, мають бути прямі переговори, як кажуть у Москві, Києва з цими непризнаними,
А вони в нас є вже. Вони є ці переговори, тому що є офіційні представники.
Це маріонетки всі, це Захарченки.
Я розумію, що вони маріонетки. Я розумію, що вони маріонетки. Але, ну, давайте скажемо щиро собі, якщо не працює навіть цей формат, так, то яка є альтернатива на сьогодні? Її не чути ні від кого.
Дуже дякую панові Валерію Клочку, українському політичному експертові, гостові в студії програми «Радіо Донбас Реалі». Ми говоримо про те, чи похована взагалі ідея допущення миротворців ООН для врегулювання ситуації на Донбасі. Приводом для розмови стала заява голови МЗС Франції Жана-Іва Ле Дріана, який вважає, що час для скерування на Донбас місії ООН поки не настав, бо нема узгодження, як висловився голова МЗС Франції, на місцях. Нагадаю, друзі, телефон наш студії 0800 300 403, Viber Messenger 066 901 2434. Ну і йде трансляція, триває наша трансляція в соцмережі Facebook на сторінці Радіо Донбас Реалі і на сторінці в Ютубі. У чаті можете також ставити свої запитання, висловлювати свої думки щодо реальності втілення ідеї допущення миротворців на Донбас.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Итак, мы продолжаем нашу программу в эфире Радио Донбасс Реали. Мы говорим о том, насколько реально допущение миротворцев ООН на Донбасс. Не похоролен, не на ли вообще эта идея. Гость студии, украинский политический эксперт Валерий Клочок. Он считает, что идея может быть реализована, но, естественно, по его мнению, Владимир Путин никогда не пойдет на это, потому что это невыгодно, и должна быть более решительная позиция как самой Украины, так и западных партнеров, европейских, американских, Украины в этом вопросе, используя разные площадки ООН, тот же нормандский формат, и так далее. Ну и я предлагаю принять участие в нашем эфире еще одному участнику, благодаря прямой связи, Георгию Кунадзе, известному российскому дипломату, человеку с огромным опытом, который, попробуем у него разузнать, может прокомментировать, насколько реально идея воплощения миротворца именно в этой войне, гибридной войне, которая не прекращается уже 5-й год. Приветствую вас, Георгий Фридрихович.
Да, добрый день.
Георгий Фридрихович, ну, мы начали с чего? Заявление главы МИД Франции, опять же, повод для нашего разговора Жана Ива Ле Дриана, я процитирую вам, будем откровенны, без политической воли на местах рассмотрение возможной отправки миссии ООН на Донбасс, имеется в виду, будет преждевременным, даже контрпродуктивным. Конец цитаты. А вы как считаете, идея миротворца, это вообще может быть осуществлено, и когда, и при каких условиях на Донбассе?
Я думаю, что по большому счету эта идея в том виде, в каком ее представляют сейчас очень многие, в том числе Россия и, как и видимо, Франция, она, конечно, не работоспособна. Потому что здесь даже нет, по сути дела, повода для темы для разговора. Россия настаивает, что миссия миротворцев будет сводиться к тому, чтобы охранять гражданскую составляющую вот, собственно, всего этого процесса так называемого урегулирования. Это значит, что, в общем, нынешние власти сепаратистских регионов Украины они получат просто-напросто дополнительный стимул для того, чтобы продолжать осуществлять свою политику. Вот. И все. Здесь видите, в чем дело. Миротворцы, когда мы говорим о миротворцах, мы, в общем, не всегда можем договориться о том, что мы имеем в виду. Потому как может быть миротворческая миссия состоять в разъединении воюющих сторон. Россия, наверное, от этой миссии, от этого варианта бы не отказалась. Но я думаю, что этот вариант будет означать просто укрепление позиций сепаратистов, незаконных властей этих регионов на своей территории, которую они контролируют. Россия категорически отрицает, отвергает в любом виде размещение миротворцев как на линии соприкосновения сил в Донбассе, так и на российско-украинской границе. Кроме того, Россия категорически отрицает размещение миротворческого контингента всюду по территории а вот этих вот отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Тем самым, по сути дела, идея нерабочая. И если она нерабочая, то я думаю, что лучше за нее не пытаться как-то искать здесь какой-то компромисс, поскольку компромисс между здравым смыслом и полной упертостью, он отсутствует. Вот. Но вместе с тем, конечно же, я бы сказал, что совершенно правильно в данном случае действует украинская власть, украинское правительство и Министерство иностранных дел, и президент, когда они продолжают будировать этот вопрос. Потому что задача у них не только ведь в том, чтобы добиться этого решения. Добиться его в Совете Безопасности, где у России право вето невозможно. Задача их также состоит и в том, чтобы показать, предъявить всему миру свои аргументы, чтобы люди во всем мире, ну и прежде всего государства, членов Совета Безопасности, могли сопоставить две точки зрения. Я думаю, что при таком сопоставлении российская точка зрения окажется естественно в меньшинстве. Это будет иметь политическое значение.
Ну, знаете, есть такой тезис, Георгий Фридрихович, что вот Путин не отступает в любом случае, под давлением, дескать, не принимает никаких решений и так далее, и так далее. Вот вы согласны, во-первых, с этим? Во-вторых, если действительно он будет, если угодно, приперт к стенке, к тем, что только он будет против миротворца на Донбассе, ну и что? Было множество голосований в Совбезе, он когда один Чуркин, кто там сейчас меняет его, не Бензия, был имитировал, этого достаточно. Нет? Согласны?
Ну, в принципе, да, конечно, достаточно. Здесь вопрос ведь в том, что Я думаю, что в конечном счете санкции, могут какие-то санкции против России могут быть увязаны с отказом России от введения миротворческого контингента на всей территории, на всей территории, контролируемой сепаратистами. Я думаю, что к этому постепенно, в общем, люди придут.
Mm-hmm. Георгий Фридрихович, если вообще говорит, предположим, осуществится, возможно, нереальная вещь, и на Донбасс будут допущены миротворцы, он и не только как бодигарды миссии ОБСЕ, фактически, что предлагает Россия сейчас, а по всей территории, вооруженная, включая границу между Россией и Украиной, и, конечно, граница при этом перейдет к Украине. А насколько эффективно это? Вот, ну, сразу вспоминается резня, геноцид в Руанде, да, лето 94-го года, а ведь были там миротворцы, вот я смотрю, известно, сейчас с октября 93-го года стояли французы, в частности, и что ничего не помогло. То есть вообще сама это...
Ну, конечно, миротворцы, вооруженные легким оружием и в небольшом количестве, ничего здесь сделать не могут. А вот миротворческая миссия по типу того, той, что была развернута в Косово, допустим, она довольно быстро дала результаты.
Uh-huh.
То есть, иными словами, если вот будет реализована идея ввода серьезного, большого контингента миротворческих сил, в котором, видимо, не будет участвовать Россия, просто потому что Россия является стороной конфликта. Да? Я думаю, что в таком случае начнется медленный, очень тяжелый, болезненный процесс все же нормализации обстановки.
Георгий Фридрихович...
Этот процесс будет предполагать, что гражданская власть, административная власть на этой территории будет постепенно передана от нынешних властей сепаратистских к какой-то многосторонней международной власти. Вот. И это действительно было бы решением вопроса. Вот. Другое дело, я бы сказал, что меня немножко беспокоит здесь вот какая вещь. Чем ближе к урегулированию в Донбассе, чем больше шансов склонить Россию к каким-то уступкам в Донбассе, хотя, в общем, я сомневаюсь, что действительно господин Путин на какие-то уступки может пойти. Но в любом случае, если допустить, что это происходит, не означает, все, конечно, будут вздохнуть с каким-то облегчением, будут рады. А не означает ли это, что каким-то образом на заднем плане обсуждения останется проблема Крыма?
Да-да.
Понимаете, то есть, иными словами, если Россия на что-то соглашается в Донбассе, то импульс к отмене или к облегчению санкционного давления в отношении России довольно заметно усилится. Не означает ли это, что в итоге будет реализован тот вариант, с которого, собственно, все, по-моему, и начиналось. Затеять операцию в Донбассе для того, чтобы отвлечь внимание от аннексии Крыма.
Спасибо большое, Георгий Фридрихович. Спасибо за участие в нашем эфире. Я дякую российскому дипломатові Георгію Кунадзе. І звертаюся наприкінці нашої розмови до гостя студії українського політичного експерта Валерія Колочка. Пане Валерію, от на сам кінець хочу зачитати запитання людини, яка стежить за нашим інтерв'ю, за нашою розмовою в чаті в Ютубі Радіо Донбас Реалі. Процитую. Андрей Лихошерст, так он подписался. Как человечество вообще дошло до того, что страна-агрессор может ветировать резолюции по миротворцам на территории страны, находящейся под агрессией? Это не цивилизованное общество, а терпилы.
Ну, справа в тому, що історія участі Росії в ООН, вона дуже давня, і вона не має прямого відношення до конфлікту на Донбасі, давайте скажемо відверто, тому що не вчора вони там з'явилися, а статут ООН прописаний таким чином, що Росія має право вето. аби саме відповісти на це запитання. Тепер стосовно того, про що говорив російський дипломат, я абсолютно 90% там погоджуюся з його тезами, все було дійсно сказано правильно і вірно, але резюмуючи, де висновок, точніше, де вихід із цієї ситуації, що робити. Знову хочу повторити тезу, яка була сказана. На сьогоднішній день альтернативи мінським домовленостям немає. Їх потрібно виконувати. Українська сторона їх, як би там не було, але все ж таки дійсно виконує. Невиконання є зі сторони Росії. Нас змушують і примушують, і я думаю, що врешті-решт це відбудеться, сісти за стіл переговорів із стороною конфлікту. Саме наполягаємо ми на тому, що ця сторона конфлікту є Росія, яка в будь-який спосіб відкидає.
З Росії все ж таки сісти.
Відкидає. І вона намагається нас примусити сісти за стіл переговорами із сепаратистами.
Варто це робити, пане Валерію?
Чекайте. Я закінчу думку.
Так, це важливе питання.
Тому що на сьогоднішній день ведення миротворчої місії ООН на Донбас можливе лише тоді, коли буде в Україні визнано громадянський конфлікт. На жаль, про це сьогодні не говорять. Я, звичайно, цього не підтримую. Для того, щоб влада мала козирі в руках, вона повинна була невідкладно ще 3 роки тому надати світовій спільноті докази того, що на території Донбасу брали участь у бойових діях регулярні російські війська. Таких доказів більш ніж достатньо, навіть по Іловайську. На жаль, цього не було зроблено. Це один із шляхів вирішення сьогодні проблеми. І в такий спосіб ми могли б змусити Росію все-таки погодитись на ведення миротворчої місії на всю територію Донбасу. Механізми є, шляхи є, і ними
треба політична воля, ви вважаєте, так?
Так.
Дуже дякую Валерію Клочку, як і Георгію Коназе за участь в цій розмові. Ми говорили про реальне зцілення цієї ідеї, допущення миротворців ООН на Донбас. Наскільки це взагалі можливо, чи ідея похована, чи ні. В будь-якому разі дійшли висновку, що повністю відкидати її не можна, була б тільки політична воля учасників цього конфлікту.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Продолжаем программу. Стоит ли Украине рассчитывать на новую военно-техническую помощь от США? И что украинские послы, работающие в разных странах мира, увидели и услышали на передовой в Авдеевке на линии фронта? Поездку на фронт им устроили президент Украины Петр Порошенко и командующий объединенными силами генерал Наев. Об этом моя коллега Инна Кузнецова в программе «Ваша свобода» говорила с послом Украины в Соединенных Штатах Валерием Чалем.
Українці згадують загиблих під Іловайському, в Іловайському котлі тоді загинуло близько 400 військовослужбовців. Кажуть, якби зброя була тоді така, як зараз, можливо б цієї трагедії не було. А ви говорили рік тому в студії «Радіо Свобода» про те, що на Росію треба тиснути. Скільки ще треба тиснути, щоб Росія вже не воювала з Україною?
Очевидно, що зараз ситуація змінилась серйозно. Ці трагічні події сьогодні, я думаю, не допустили би, маючи більш потужні можливості. Ясно, що це один з пріоритетів, чітко поставлений всім послам, підвищувати обороноздатність країни. Я дуже дякую президенту України і начальнику Генерального штабу, що нам зробили послам поїздку в Авдіївку, і це було досить несподівано, але дуже корисно для дипломатів, тому що там ми спільно обговорювали конкретні питання взаємодії.
Чи спілкувалися безпосередньо з військовослужбовцями там, не з високопосадовцями, тими, хто наїжджає, а тими, хто там безпосередньо?
Так, абсолютно. І з військовослужбовцями, і з місцевим населенням. Я можу сказати, що там зміни настроїв суттєво відбуваються. І військові зовсім інша впевненість. Вони всі дуже чітко розуміють завдання, розуміють ризики, розуміють те, що це ще не кінець історії, і кожний день треба підсилювати наші спроможності. Ну, от в їх очах впевненість, така спокійна впевненість.
Хотілося запитати все-таки про такі якісь миротворчі ініціативи. Посол Єльченко говорив про те, що будуть такі ініціативи, від яких там Росія мало не здригнеться.
Ну, не знаю, у нас є лінія чітка, ми за те, щоб зайшли миротворці, і за те, щоб вони зайшли і на лінію зіткнення, зіткнення і на кордон, тому що немає сенсу тоді це робити. Я запитував це прямо про таку місію Куга, який представляє СММ. В Авдіївці була можливість зустрітись. І він говорив, що да, це буде важливо, корисно. Росія блокує зараз таке рішення, грається.
Блокується рішення цілий рік.
Ну так, да, да, таке є. І тут, на жаль, не можна нічого вирішити без згоди всіх сторін. Але в будь-якому разі миротворці, і це наша позиція чітка, це дуже важливий елемент. Але до того треба нам чітко розуміти, що нам тримати там оборону. Не піддаватися на провокації, які постійно виникають. З іншого боку, паралельно підсилювати спроможність наших збройних сил. Президент на цьому наголошує завжди. Ми за мир, але ми не віддамо позиції нашої країни. Домовленості за спиною України ми не допустимо. І мир просто як результат здачі нам не потрібен. Ми не для того воювали ці роки, не за те загинули українці, щоб просто зараз здати позиції.
До 2010 года город Доброполье Донецкой области считался самым маленьким населенным пунктом в мире, где ходил троллейбус. Впервые троллейбусы тут появились в 1968 году. Более 20 лет они ходили по двум маршрутам – от центра до шахты имени рабоче-крестьянской Красной Армии и от ремонтно-механического завода до шахты 1-2 Добропольская. С апреля 2009 года по городу ездил всего один троллейбус, а через два года троллейбусное сообщение было полностью закрыто. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом прогрішним і ставром зажури, все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як ниций раб. Повз мене ходять мавпи чередою, у них хода поважна, не швидка, сказитись легше, аніж будь собою, бо ж ні зубила, ані молотка. О Боже, праведний, важка докука, сліпорожденним розумом збагнуть, ти в цьому світі лиш кавалок муки, о терпи. І розріджений, мов ртуть. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Традиционно наша программа подытоживает выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет документов для разрыва договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Павел Климкин. Он отметил, что в ближайшие дни МИД официально внесет этот пакет документов на рассмотрение. По словам Климкина, Россия нарушила в этом договоре, цитата, «все, что можно, начиная от преамбулы». 28 августа президент Петр Порошенко поручил министерству подготовить необходимый пакет документов. В Кремле заявили, что отношения между Украиной и Россией уже трудно чем-то испортить, потому что они находятся в глубоком кризисе. Украине неизвестна судьба пятерых подростков, которых группировка ДНР задержала в сентябре 2016 года. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, подростков по надуманной истории посадили в СИЗО в Донецке. Вице-спикер подчеркнула, что группировка ДНР обещала выпустить подростков к началу 2017 года. Их судьба неизвестна, вопреки всем попыткам поднять этот вопрос на заседании трехсторонней контактной группы в Минске, заявила Ирина Геращенко. Напомню, пятерых подростков задержали в Ясиновато, и их обвиняют в диверсионной деятельности по указанию украинских спецслужб. Контрольный пункт въезда выезда станица Луганская не будет пропускать людей через линию разграничения со 2 по 7 сентября, сообщает пресс-служба операции объединенных сил. По их данным, на КПВВ сейчас продолжаются работы по обновлению инфраструктуры и в течение недели планируют смонтировать часть конструкции и подключить сети электроводоснабжения и водоотведения. В штабе ООС надеются, что ремонтные работы на КПВВ позволят увеличить его пропускную способность. В Луганской области без света остались почти 4000 домов из-за повышенной аварийности в энергосистеме, сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. По их данным, обесточивания произошли в Рубежном, Лисичанске, на Новопсковщине и Старобельщине. Сейчас идет поиск возможностей для проведения восстановительных работ. Есть проблемы с отсутствием топлива и ремонтных материалов для оперативно-выездных бригад ЛЭО, говорится в сообщении. Социальный автобус из села Бердянское в Мариуполь запустили волонтеры благотворительной организации ADRA Ukraine. Об этом сообщается на странице организации Facebook. В селе Бердянском Широкинского сельсовета 130 жителей. Теперь каждую среду они могут бесплатно ездить в Мариуполь, чтобы решать вопросы социальной защиты. Социальный автобус отправляется из Бердянского в 7:30. Отправка из Мариуполя в 12:00. Предварительно записаться на поездку можно у диспетчера, контакты которого можно найти в объявлениях по месту или в местных органах власти. Фестиваль кино и урбанистики 86 Пислямова пройдет в Краматорске на базе молодежной платформы «Вильна хата» с 31 августа по 2 сентября. Об этом сообщается на странице мероприятия Facebook. Фестиваль в Краматорске станет одной из площадок проведения итогов международного фестиваля 86, который ежегодно проходит в городе Славутич Киевской области. В рамках мероприятия состоятся творческие встречи и дискуссии с командой 86, а также показ лучших фестивальных работ. Немецкий футбольный клуб «Лейпциг» является фаворитом в ответном матче квалификации плей-офф Лиги Европы с «Луганской Зарей», считают букмекеры. По их мнению, наиболее вероятный результат – победа немецкой команды со счетом 2-0. Игра, напомню, состоится сегодня на стадионе «Red Bull Arena» в Лейпциге. Первый матч закончился со счетом 0-0. И по прогнозам синоптиков, завтра, 31 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 30 до 33 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас в течение часа работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадское радио». Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете. И до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».